Meeting Points. Meeting Points. Kuntent immensli arġajt jgħat maqom għal-programm jħor Meeting Points li jider li daħal sew bħala għazla fost għazli toħra f'dak li ma programmi favoriti tagħkom fuq ir-radju. Mie l-lum biex namlu dal-konfonda għamlu din id-diskussjoni fuq kunċett pjuttos kumpress tal-ideoloġija għandi l-Sur Federico Figallo li huwa fost il-ħafna interessi li għandu bla dubju ta' xejn huwa bniedem kolt immens u mħareġ u magħruf ħafna kulturalment u wkoll student tal-liġi u appassjonat fejn jidħol ħsieb l-emini. Minaħa l-oħra għandi lil Sir Michael Bergoglio li huwa lecturer ġo l-università u wkoll membru f'kunsill lokali partikolari, f'kunsill lokali ta' Taslima li rappreżenta l-lista tal-alternativa, għandu interessi vari, ġifieri il-kurikulum tiegħu huwa wiesa' ħafna, interessat ħafna fil-mużika, kien involut ħafna kmissers sbalanki fid-drift at one point u wkoll xek. U wkoll għandu l-eruq tal-ħsieb tiegħu li huwa ixaqleb lejn xellu, issa naraw dan u xil-kas. Li huwa priorità f'dan il-programm hija l-abilità tagħna nimpoġġu madwar l-istess mejda u nagħmlu kuraġġ billi nifhmu x'qed jipprova jgħidu n-nies differenti minn perspettivi differenti. Indorin wis Malta illi biex inti tkun qed tagħmel dibattitu bil-forsi tkun qed tajjeb twiċċa ħadd jonkella tittaqgħet il-pon u trid dan mhux il-każ għax nafu nkunu ukoll ċivili. Però l-ewwel irid nagħmel nara għandix bżonn nikkjarifika xi ħaġa Federico.
Mela Andrew, ismi propja fil-verità u Edrik Mikallef Figallo, Federico Figallo kien propjament soprannom li użajt fuq l-internet.
Ah, sì, ok.
Infatt fuq il-gazzetti, fuq il-Times u hekk dak li sem nuża, Edrik Mikallef Figallo.
Ah, sì, ok.
Ringrazzjak tal-istedina.
Grazzi ħafna naf li min qiegħed jagħmel l-eżamiet, minn qed jikkoreġġi l-eżamiet ġvetni li fużawx nagħti għandi nies li huma biżi però fl-istess nittama li jkollkom ftit mistrih dan is-sajf ukoll. Nibda bik, Mike, inti kif tiddefinixxi ideoloġija? Għax dinha naħseb importanti ħafna u rrid niġi għal mistoqsija oħra importanti, ma nibdew minn punt tatlu, xiġifieri meta ngħidu ideoloġija għal min qiegħed jisma' forsi m'għandux mhux appassjonat bħalna ġankiena tal-politika u tal-ideoloġija u tal-dan kulli jmur ma' dil-kelma. X'inhi ideoloġija?
Qabel xejn ħafna nies ideoloġija ġeneralment jassoċjaw ma' xi partit, jgħidu pereżempju partit soċjalista għandu ideoloġija, partit konservattiv għandu ideoloġija, issa jiena mmur pass oltre. Jiena naħseb ideoloġija huwa mod ta' ħsieb li biha jgħixu n-nies. Issa l-ideoloġija ma tiġix mix-xej, ma jtwelidx biha bniedem l-ideoloġija, imma ħafna drabi n-nies huma influenzati minn istituzzjonijiet biex ikollhom ideoloġija. Jista' jkun minn partit politiku, però jista' jkun ukoll mill-Knisja pereżempju jew minn reliġjon, jista' jkun mill-medja. Jista' jkun anka mill-mużika pereżempju. U bniedem mhux neċessarjament huwa influenzat minn ideoloġija waħda, jista' jkun influenzat minn ideoloġiji varji. Pereżempju, inti tista' tkun ħaddiem militanti fi trade union, pereżempju. Allura temmen fid-drittijiet tal-ħaddiema. Però fl-istess ħin tkun kattolku ferventi, pereżempju. Imma minnaħa l-oħra tista' tkun ħaddiem militanti f'union u ma m'intix reliġjuż, pereżempju. Allora il-bniedem jista' jkollu iktar minn ideoloġija waħda, jien ideoloġija hekk inqisha jiġifieri mod ta' ħsieb. Hija xi ħaġa materjali, hija materjali għax in-nies jgħixu skont il-mod ta' ħsieb, mhux jiġifieri issa xi dottrina ta' għadi, imma ħafna drabi n-nies il-mod ta' ħsieb tan-nies tkun konformi ma' ideoloġiji varji, pereżempju f'Malta biex nagħti żewġ eżempji ta' żewġ ideoloġiji li huma predominanti. Il-Kattoliċiżmu huwa predominanti fost ħafna nies u anke l-konsumerizmu f'dawn l-aħħar snin l-ideoloġija konsumerista żdiedet ħafna l-konsum dejjem qed jiżdied u ħafna nies jidentifikaw lilhom infushom mal-prodotti li jixtru jekk ix inhi tista' tkun karozza, tista' tkun il-ħwejjeċ, whatever jiġifieri, dik hi ideoloġija. U kif fatt ħafna drabi nies huma influenzati minn istituzzjonijiet varji biex ikollhom l-ideoloġija tagħhom. U l-ideoloġiji jistgħu jinbidlu tul iż-żminijiet, pereżempju l-Kattoliċiżmu tal-lum mhux l-istess bħall-Kattoliċiżmu tal-Medjuevu, huwa differenti ħafna.
Edri, nafx opinjoni tiegħi taqsam x'din.
Għal Michael huwa pressappoko korrett, però jien għandi perspettiva oħra.
Korretta jaqbel miegħek jew?
Le mhux għax jaqbel. Inti domanda tiegħek ġenerika kienet
perspettiva.
Jiena lija l-ideoloġija hija ġabra ta' valuri f'sistema pressappoko strutturata li tippermettilek li toffrilek kriterji ta' ġudizzju biex int fil-ħajja politika prattika. Tiddetermina il-passi politiċi tiegħek skont dawk il-kriterji ta' ġudizzju. Dik essenzjalment forsi tkellem b'mod astratt, però biex ma nidħolx fid-dettalji prattiċi għax imbagħad jien għandi ideoloġija, però fil-prattika rid nara kif se napplika dik l-ideoloġija, vol diri dak li huwa ideoloġija għalija.
Jiġri kollok tagħmel kompromessi ġifieri dak.
Le mhux sens ta' kompromessi, fis-sens li l-ideoloġija mhux xi ħaġa dogmatika prattikament, għandek iva bażi ta' valuri li huma pressappoko ma tistax tikkomprometti fuqhom, però inti trid ikollok ideoloġija li tagħtik il-possibilità li jkollok strateġija politika flessibbli biex tilħaq il-miri tiegħek, so mhix miri temporanji u miri fit-tul ħaġa oħra.
Xiftit ġimgħat ilu kelli miri hawnhekk il-żewġ segretarji ġenerali tal-Partit Ewlenin ta' Malta. U ovvjament intkom ma smajtuhomx, però xi ħaġa li qalu donnhom li qablu tnej hija li match għaw partit marbut ma' ideoloġija u ma qalux laqas aw qalu wkoll ċe illi match għaw in-nies li huma marbutin jew jinnamraw ma' xi ideoloġija partikolari. Mela, le,
jien ovvjament ma naqbilx għax is-segretarju ġenerali
tal-partit. Jekk interpretajthom tajb, ma kienu pjuttost.
Jiena ma naqbilx imma smajtux, ġifieri skont kif qed tgħidli int. Biex ma ġew saliba pereżempju għax sentejn ilu fuq il-moment qal li l-Partit Nazzjonalista m'għadux partit tradizzjonalment nazzjonalista vol diri. Xi ħadd dik l-ideoloġija prattikament huwa Partit Demokristjan u Popolari, mela diġà jimplika ideoloġija definita hemmhekk. Issuma da ħafna drabi jgħidux biex ma jnafrux in-nies effettivament. Però jkun hemm ideoloġija dominanti u fil-partiti ewlenin hemm il-kurrenti wkoll. Tiri fuq naħdar il-Partit Laburista hemm kurrenti oħrajn, però ma tax nidħol fid-dettall u hekk. Però li spiċċaw l-ideoloġiji mhux hekk ngħidha, jien ngħidha li spiċċaw fil-pubbliku l-esposizzjoni ta' l-ideoloġija. Però mhux.
Għall-konvenjenza tajt.
Jien qed ngħid għall-konvenjenza biex jiġbruk li jista' jkun aktar appoġġ. Qed tifhem? U anke biex ma jitilfux l-appoġġ tradizzjonali li kellhom. Għax hemm nies jinnaf nies ta' ċertu età anzjan u anke żgħażagħ li huma interessati fl-ideoloġija mela le. U ma jaqblux mal-partit politiku proprja ħabba l-ideoloġija.
Ma nafx tarix Mike, inti il din u ma hekk qalu hemm hekk jiena fimt ma ġifieri.
Bil-kas tal-partiti vera ma tantx jeżisti l-ideoloġija, ma x'hemm ħafna taħlit ta' ideoloġija.
Le jien naħseb huwa perikolus li tajt li m'għandekx ideoloġija, jien naħseb tkun jew qed tinganna lin-nies jew lilek innifsek meta tajt m'hemmx ideoloġija. X'il-bniedem anke jekk jgħid li mhuwiex interessat fl-ideoloġija, inkonxjament il-bniedem dejjem qed jimxi skont ċertu ideoloġija. Pereżempju f'Malta kif qatt l-ewwel, il-Kattoliċiżmu huwa anke f'nies Maltin li jgħidulhom mhux kattoliċi, imma tara kemm hu b'saħħtu, pereżempju il-Maltin pratikament kollha ma jaqblux li għandu jidħol l-abort, biex nagħti eżempju. U hemm ħafna
affarijiet. Dik tara marbuta mal-influenza kattolika.
Iva, mhux qed ngħid li ħaġa ħażina, ta' jiġifieri, jiġifieri qas jien ma naqbel li għandu jidħol jiġifieri. Però li nara bejn il-PN u l-Labor, nara li hemm konverġenza ideoloġika f'ċertu affarijiet. Pereżempju tnej li huma ma jikkwestjonjawx il-neoliberalizmu f'ċertu affarijiet. Tnej li huma
x'inhu neoliberalizmu?
Jiġifieri jaqblu li s-suq ħieles għandu jidħol kważi f'kull qasam tas-soċjetà. U li ħafna affarijiet għandek tkejjilhom bil-profitt. Jiġifieri, mentri hemm ċertu affarijiet soċjali li ma tistax tkejjilhom bil-profitt. Hemm konverġenza qawwija bejn il-PN u l-Labor fuq ċertu affarijiet, fuq il-politika dwar l-immigrazzjoni hemm konverġenza. Però mbagħad hemm aspetti li huma differenti il-PN u l-Labor. Pereżempju l-Labor fl-opinjoni tiegħi huwa iktar modernista. Il-Partit Nazzjonalista forsi huwa iktar tradizzjonalista. U l-Partit Laburista huwa forsi iktar modernista biex nagħti eżempju konkret. Pereżempju ma nimmaġinax Iktar nimmaġana li d-divorzju jidħol taħt gvern laburista, taħt gvern nazjonalista.
Kienu proponewa f'is-sittin, sebgħin, tizmin minn tofu.
Era anki riċentament.
Fin-97 kien hemm il-Kummissjoni tal-Familja.
Alfred Sant Feministru.
Apparti minn għal Michael propjament tista' tinnutah fil-mod kif jitrattaw is-suċċessi u d-diżastri ta' xulxin. Kollox ibbażat fuq l-istatistiċi ekonomiċi u affarijiet hekk. Semmek jaslu vol diri, jiġifieri li jgħidu isma. Jina mmexxi aħjar minnek, mhux jien immexxi b'mod differenti.
Eżatt. Issa fl-Ewropa, pereżempju, studju li għamlet ħassieba jisema Chantal Mouffe, għamlet studju li hija ħassieba post-Marxista, għamlet studju fuq pajjiżi Ewropej. Ora li dalja tiġri ma semmitx Malta, ma dalja nitkellmu fuq Malta tiġri f'ħafna pajjiżi il-partit il-kbar tant qed isiru viċin xulxin, kważi laqas tara differenza, pereżempju fl-Ingilterra. Il-mexxej tal-konservattivi Kurt Cameron qed jinstema' iktar minn Tony Blair, minn Tony Blair innifsu hemm min qed jgħid. Daqs kemm saru viċin xulxin. Issa, di Chantal Mouffe qed tgħid illi minħabba li jew dawn il-konverġenzi bejn il-partit il-kbar, qed jinħoloq spazju li ħafna drabi qed jittieħed minn partiti iżgħar. Issa ħafna drabi il-mewġa bħalissa trendi li l-partiti tal-lemin l-iktar li qed jieħdu vantaġġ minn din il-mewġa. Per eżempju.
Ġiżit jien ukoll naħseb għax il-partiti dawli l-kbar iktar qed huma iktar ċentristi ċentru ħellumin. Per eżempju f'Malta l-Partit Nazzjonalista mindu ġelet kap Eddie Fenech Adami min jagħalizzhom jgħidlek li resqulet ċentru ċellum.
Issa niġu għalihdak, Edri għax irid anki nara ftit neżamina ftit l-eru ukoll tal-ħsib tagħkom mhux biss fejn qed inilhom imma anki kif żviluppajtu bħala individwi, ma nixtieq li tispiċċax din huwa interessanti u fejn qabel il-partit iż-żgħar anki Malta kienu ċajta. Niftakru l-partit tal-alternativa, niftakar anki l-partit meta bdiet terġa l-alternativa, kemm inkont wieħed minn dawk in-nies li kont niltaqa' St. Christopher Street, naħseb żgur għax jien ikbar minnek, ma jiġifieri konna bdejn niltaqgħu kien hemm Tony Abela, Pepe Azzopardi, eccetera. Jiġifieri konna ċajta, kienet ċajta li inti tkun fl-alternativa jew f'dal partiti. Però interessanti dell'analisi.
Le, jiġifieri kif kont qed ngħid, f'ħafna pajjiżi nies pereżempju hemm gvernijiet, il-partijiet il-kbar tant xi kultant qegħdin fi kriżi li kollhom jagħmlu gvern ta' koalizzjoni. Pereżempju diġà fil-Ġermanja, fl-Awstrija u anke f'pajjiżi oħra. Però qed jinħoloq spazju għall-partijiet iżgħar, l-idea qegħdin mhux jiġri ħajsiru enormi daw il-partiti, però qed isiru kbar biżejjed li qed igawdu ċertu rispettabilità, kultant ikunu f'koalizzjonijiet fil-gvern, pereżempju fl-Italja, fej wieħed miftit pajjiżi fejn hemm gvern ġellugi. Jew ċentru ċellugi, il-gvern hemm seba' partiti fil-gvern, hemm komunisti, żewġ partiti komunisti, hemm il-Greens, Kattoliċi. Issa, f'ħafna pajjiżi oħrajn fl-Ewropa l-istess ħaġa tiġi, però li interessanti u li t-trendi li iktar partiti tal-lemin qegħdin igawdu minnha din il-ħaġa. Pereżempju fid-disajnijiet nistgħu nsemmu l-partit ta' Haidar fl-Awstrija, pereżempju, il-partit tal-Le Pen fi Franza, il-Lega Nord fl-Italja. L-ewwel semmejt l-Ingilterra, u wieħed forsi l-Alleanza Nazzjonali
l-Italja.
L-Ingilterra, pereżempju, li okej għandhom tri-party system u tliet partiti stabiliti, però wieħed jinnota li pereżempju fil-Parlament Ewropew, il-partit tal-lemin li huwa l-UK Independence Party ġab ħafna voti. Issa jiena qed inkun analitiku jien ma toġobniex għax mhix xellug ġej, jiġifieri, però jiena nemmen ħafna fl-autokritika jiġifieri, nemmen li biex timxi l qoddim titkun autokritika għax inkella tispiċċa mhux wara l-lemin, wara jkun nifsek tispiċċa jekk ma tkunx autokritiku. Jien nemmen li jekk il-lemin qed jieħu vantaġġ u qed imur tajjeb din is-sitwazzjoni, ix-xelluk irid jagħmel naqra autoriflessjoni u jara l fejn qed jiġri hekk jiġifieri.
Fatt ukoll inkun interessat li nara x'qed dina l-kwistjoni ta' left li donnu bil-mod il-mod qed jitlef ċerta viżibilità hija sinifikanti. Edri, ma nafx trid iżid ħaġa ma' dak li qal Michael, però anki interessani tagħtini ftit ukoll tagħtina ftit stampa. Għaliex inti donnu tagħmel cut-off point bej qabel Fenech Adami u wara Fenech Adami.
Le, dik hija
l-lemin.
Le, fuq li qal Michael essenzjalment m'għandi xej x'nopponi prattikament. Għal kien analitiku kif qallu, ġifieri kien korrett vera, hemm risorġenza tal-lemin fl-Europa, se skonx leminu u kolli ġifiri, għax jinnara ċertu affarijiet, ma tħalx fil-dettal fil-movimenti, ġifiri nistani kritikom kem tridu għol. Jina b'nidem analitiku u kritiku, pratikament nsib f'kollox nikritika, għal-ġejt vera, fil ma nħobx immaqdar, pero dak li u li għal-Michael huwa korrett bħala analiżi tax-xenarju Ewropew. Issa fuq dan il-cut-off point semmejtin, dik hija xi ħaġa storika konfermata pratikament. Fis-snin design skont ma qaluli nies aktar esperti minni, ridu jbidlu l-isem u l-emblema tal-partit. Għax kien assoċjat mal-passat tagħhom vuol diri jiena darba kelli nies pereżempju miegħi, Żgħażagħ, li morna fl-20 ta' Deċembru li ħabat l-anniversarju tal-mewt ta' Nirik Mizzi li kien il-kap qabel Borġ Olivier, u għax kienu miegħi għax li ttimbrawni bħal estremist pratikament, witbuhom tal-partit. Sa dak ma morna ċċelebrajna l-anniversarju ta' tal-mewt ta' kap tal-partit li kienu kol Prim Ministru. Vol diri. Eħe, essenzjalment fil-Partit Nazzjonalista li ġara huwa kien.
Għaliex kien importanti?
Kien importanti.
Mizzi. Għaliex huwa punt referenza? Għaliex huwa?
Għalija, l-għonet bħala valuri etiċi tiegħu. Li kienu marfa minn kulħadd. Min tof l-avversarju tiegħu fil-fatt qal fil-kommemorazzjoni parlamentari li Nerik Mizzi mit Malti, le baqa' Malti u mitlaqwa fost il-Maltin. Vol diri jekk jiġi minn avversarju soċjalista lill-bliedem nazzjonalista konservattiv u kattolik kollha valla kellu xert elementi progressivi. Naħseb diġà kien importanti.
Ma wara l-mewt inħobbu ngħidu l-affarijiet.
Ieħ fi ma xorta jiġifieri wara l-mewt ta' ħaddieħor ma tantx. Le, għaliex kien importanti naħseb ma tantx nista' nidħol fid-dettall għax għandna l-ħin jafa' smana. Però essenzjalment jirrappreżenta fl-epoka storika tiegħu il-valuri li jinnapprezza. Fl-epoka korrente ma nistgħux inħadmu l-valuri tiegħu kif applikawhom fil-prattika u rridu napplikawhom fil-prattika tagħna. X'kienet il-parti tal-cut-off point?
Għalfej il-cut-off point?
Il-cut-off point jien ġrat u kienet naħseb ġusta dakinhar sa ċertu punt għal raġuni sempliċi. Ridu jagħmlu front kontra Mintoff. U daħlu prattikament il-kull minn kien kontra Mintoff. Issa di baqgħet sal-lum. Għadda nisemhom pereżempju fil-Partit Nazzjonalista għax ħareġ dal-Parti Ġdid Azzjoni Nazzjonali, jippruvaw ibeżżaw il-partitarju tagħhom li se jitgħu l-oħrajn. Għax propju għadhom dik l-istigma ta' żmien Mintoff. Ġifieri jien nafxi ġifieri, missieri kien jiġi d-dar imdemmi kultant fis dak il-ħabta. Però issa li ħajjiġri huwa li jekk bussa jagħtu spazju lil ċertu kurrenti tradizzjonali nazzjonalisti fi ħadan il-partit, se joħorġu organizzazzjonijiet ġodda. Bħal ma ġara propju issa. Jien ngħidlek li dal-partit il-ġdid, l-volja ma sex nitkellem għalih għax jien qasin involut attivament fih. Huwa riflessjoni ta' dak il-bżonn. Prattikament. Għax m'hemmx rappreżentanza l-eminija fil-partiti politiċi Maltin. Kun hemm forsi xi spunt l-ewwel hemm, però mhux kurrent b'saħħtu, qed tifhem? F'ebda partit kif nara jien qed tifhimni.
Okej, Mike il-background tiegħek insemmejt li l-ideoloġija hija anki x'esperjenza jgħid int meta kont qed tikber whatever. U jekk ministru żbali korreġini però. Il-papa tiegħek kien involut fil-Partit Komunista Malti. Le, fa' korreġini. Imma kellu xi
jiena kontet ngħidlek inti jew l-affarina.
Jiena kemm missieru u kemm hom influenza hawnhekk ħafna. Fis-sabajnijiet missieri kien student hawnhekk u mbagħad sar lecturer fl-università jiġifieri. U kellhom aqda l-ewwel kellhom aqda jisimha Front Soċjalista. Fija kien hemm nies bħal Sammy Mejla, pereżempju, li mbagħad sar chairman ta' Dockyards, Richard Mifsud, oħrajn. U mbagħad kienu għamlu waqdu oħra jisimha xerka ġustizzja soċjali, li fija kien hemm nies apparti missieri kien hemm Domenico Fenek li hu dekan tal-Fakulta tal-Arti, kien hemm Affarist Bartolo, u kien hemm xi nies oħrajn. U dawk kienu speċjalment ix-xirka ġustizzja soċjali kellha x'aqliba marxista almenu f'ċertu elementi tagħha. Fl-istess ħin missieri kienu wkoll membru tal-eżekuttiv tal-partit. Laburista. Però, meta Mintoff għamel ċertu riformi, jimman seħilomx riformi, ma jgħidu li huma riformi.
Miżuri.
Miżuri, per eżempju, fl-università, fejn tal-fakultajiet, insomma, u meta sar iż-żwieġ bejn il-Partit Laburista u l-Union, missieri ħareġ fil-pubbliku kontri dik il-ħaġa, u minħabba fekt keċċa mill-Partit Laburista. Mbagħad fl-80s missieri għamel partit jismu Partit Demokratiku, li ċertu elementi tal-Alternativa Demokratika bħal Xavier Balzan, li kien wieħed mill-fondaturi tal-Alternativa, l-lum madux l-Alternativa, dak kien fil-Partit Demokratiku. Ommi fil-70s kienet membru ta' da' feminista jisima Movement tal-Emanċipazzjoni tal-Mara. jiġifieri. Issa jiena ovvjament fil-waqt li missieru għommi qatt ma qaluli kun hekk jew tkunx hekk jew ma tkunx hekk, jiena niftakar nid-dar nara l-librerija ta' missieri u nara kotba ta' Karl Marx jiġifieri u ħafna ħass Alto Zero, ħafna ħassieb oħrajn, ovvjament xi darba bdejt naqrom daw il-kotba. Issa li hu interessanti u li l-ispunt li ħeġġeġni biex naqra dawn il-kotba kien għax smajt grupp tal-mużika li jismu Rage Against the Machine, kont student. Is-sixth form dak iż-żmien, u daw kellhom stampa ta' Che Guevara u jien ma kontx naf minnu da minnu. U insomma, u mbagħad sirt naf minnu u bdejt naqra ħafna kotba li ħafna minnhom insertaw kellhom is-siri. Jiġifieri. Però mbagħad jien kont influenzat ukoll minn ċertu kotba li rajt fl-iskola, per eżempju meta kont il-Junior Lyceum dak iż-żmien, kien Animal Farm ta' George Orwell li jiena u ktieb ieħor li naħseb huwa l-aqwa ktieb li qatt inkiteb bil-Malti l-għelja ta' ħażżajr ta' Giuseppe Mercer.
Ma nafx il-background tijak, l-eruq tijak.
Mela, differenza ta' Michael, jiena ma kellix il-ġenituri tijaj daqshekk intiżi fl-ideoloġija. Jiena ngħid li sa ċertu punt kbir tienek, għandik pereżempju eżempju żgħar minn meta kont żgħir. Għandi ktieb tat-tislibijiet u hekk tal-1987-1988. Meta kont żgħir kienu tawna adesivi stickers l-iskola. U jien waħħaltu fuq il-ktieb fuq wara fuq quddiem u x'kien hemm miktub fuq daw l-adesivi nikbru nħobbu l-art welidna. Se dak kelli 8 snin, prattikament kbirt hekk. U mbagħad bdejt ninteressa ruħi fuq il-politika, bdejt nara ċertu movimenti tal-lemin internazzjonalment u anke bħar-reġimi faxxisti u hekk, però iktar m'għadda żmien iktar ma bqajx nirrikonoxxi ruħi fihom. U mbagħad bdejt nistudja tradizzjoni Maltija politika li ħafna nies sfortunatament ma jagħmlux u innam rajt biex ngħidu hekk assoċjajt ruħi mal-pedamenti, mal-prinċipji, mal-valuri tad-Demokrazija Nazzjonalista Maltija kif qed rappreżentata l-aktar għalija minn Enrico Mizzi kif semmejt qabel. Essenzjalment dik kienet tiegħi, l-istudji tiegħi għadhom għaddejjin u hemmhekk nitfa' ruħi jien bħala ideoloġija. Essenzjalment kif qed lek jiena u jiena ġej minn familja msejħa tal-ħaddiema, vol diri ma mhix bħal familji oħrajn jew tfalfa l-oħra li nfajt fuq naħa soċjalista minn dak l-aspett. Biex ngħidu kollox ukoll alla voll il-ġenituri tiegħi huma dikjaratament kristjani u kattoliċi, ma tantx kelli xi trobbija ferventi reliġjuża jien laqqas. In-nannit iva kieku, n-nannit pereżempju tiegħi milli nista' nifhem kienu kollha Ganadjani. Il-Ganadjani kienu għal-ħabta tal-indipendenza kien hemm xiżma fil-Partit Nazzjonalista, ġi ffurmat il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Herbert Ganado li kien jinkludi fosthom il-Professur Guido De Marco pereżempju. U daw kienu prattikament skont ma kiteb Herbert Ganado stess frajt Malta tinbidel Nazzjonalisti tar-Razza Antika. Forsi jedha fid-demm ħanejdu hekk, però bħala trobbija politika mill-ġenituri tiegħi ma nista' ngħid li ma ħadd xejn jew ftit li xejn, influenza indiretta forsi.
Għandu za kelma li nista' nimmaġina li dejjek, il-kelma estremizmu. Għamilt referenza.
Dejjek u ma dejjanix.
Għen id-dibattu għaftit. Il-lemin huwa kif darba kienna u koll okkażjoni nitkellmu f'serje ta' programmi oħrajn, huwa demonizzat minn ċerta setturi u minn ċerta ġurnalisti u minn ċerta gazzetti. Għaliex imma il-lemin huwa marbut one ma estremizmu, tu ma nazzjonalizmu illi nibdew ngħidu li dan huwa kważi violenti fil-ħsieb u anki fatti ta' violenza fiżika, ma dik m'għaliex nidħol fiha dik miex il-parametri tiegħek dik. Ma l-iktar li interessani huwa d-definizzjoni ta' estremizmu, ta' violenza u tal-lemin. Kif jitħaltu ma' xogħol xejn?
Estremizmu, jiena dak li semmejt qabel Erik Mizzi kien proprju tibra l-estremista. Għalfejn, għax fi żmienu kien l-iktar bniedem vokali kontra l-imperializmu Ingliż. Però essenzjalment, jekk nagħmlu tradizzjoni nazzjonalista Maltija, il-vjolenza qatt ma kienet promossa, anzi ġiet aktar mill-elementi xellogin fl-istorja. Issa, fl-Ewropa vera hemm elementi nazzjonalisti violenti, f'Malta ma nafx hawn elementi jissejħu Lemmin, però għandi dubji tiegħi kemm huma fil-fatt Lemmin jew kemm jifbu x'inhu eżattament il-Lemmin. Issa, l-estremizmu. Eħe, l-estremizmu tittarah minn żewġ perspettivi. Waħda tittara, jiena niddefinixxi l-estremizmu veru proprju, bħala wieħed li huwa jieħu lejn direzzjoni irrazzjonali. Pereżempju fil-miżuri prattiċi, ċertu dikjarazzjonijiet jistgħu jkunu irrazzjonali fir-realtà politika ta' ċertu mument. Issa l-estremizmu soġġettiv jiddependi x'hemm fix-xenarju politiku Malti. Vera jekk il-Lemini jien estremista, imma x'l-oħrajn kollha fuq ix-xelluk prattikament, jew ċentru xelluk, jew ċentristi. Din dejjem hemm l-estremi meta tara soġġettivament, però jekk tara oġġettivament tittara l-proposti mhux razzjonali jew le. Jiena nara, sa tad-demonizzazzjoni naħseb li kif kienet jgħid tajjeb Michael qabel, il-Lemin huwa sa teddida l-istatus quo. Issa fuq il-vjolenza ifimni. Il-vjolenza jiena ma napprovajiex a prima faċe, għax il-vjolenza wkoll tista' tkun ġustifikata, mhux qed tgħid li tista' tkun ġustifikata llum f'Malta, pereżempju aħna fil-liġi għandna l-omiċidju volontarju ġustifikabbli li jsir bi-vjolenza. Ġifieri tittara x-xenarju. Jien ma nispikajiex voldieri. Però meta sar is-7 Ġunju naħseb jien l-istat li kienu fih il-Maltin ma tantx kien jawgura li joqogħdu bi kwietom laqqas. Affarijiet hekk voldieri.
Mela nitkellem ftit fuq di tal-violenza, semmejt il-Che Guevara. Che Guevara kien magħruf li il-mezz tiegħu kien tal-revoluzzjoni u kien jgħid li jekk nisser żball li l-użu tal-armi u l-użu tal-violenza hija ġustifikabbli għalmenu u anki fil-ħajja tiegħu hekk. U l-komunizmu u l-xelu kien marbut ħafna mal-ċerta di għattam pozizjoni. X'taħseb u dan?
Għabbe xej biex ġas biex najċaġa fuq Che Guevara. Che Guevara ma kienx ipokrita. He lived by the sword biex najdu hekk and he died by the sword. Jiġifieri ma kienx jibgħat il-ħadd ieħor imut, u miet. Jiġifieri, issa having said that, jien ma naqbilx jiġifieri meta fl-Ewropa kien hemm maqdiet bħal Brigate Rosse li provaw japplikaw il-metodi ta' Che Guevara fl-Ewropa li hija dak għamlu l-ikbar disservizz ix-xelluk għalija jien.
Ma dik mhux kontradizzjoni?
Le, għax jiena nemmen, jiena l-istess, jiena jiġifieri m'iniex favur il-vjolenza, jiġifieri kontrija, ma stax nimmaġinani f'xemexin għam f'idejja, naħseb nispiċċa nispara li n-nifsi naħseb biżbal għax ma nafx kif jaħdem. Ok, ġifieri totalment kontra l-vjolenza jien. Però hemm momenti storiċi fejn inutli tkun favorija jew kontrija, per eżempju d-demokrazija fl-Ewropa ġiet bir-Rivoluzzjoni Franċiża. Issa kieku jien kont hemm fejn kont inkun ma naħama oħrajn ma nafx fejn kont inkun, però huwa fatt storiku li kienet ir-Rivoluzzjoni Franċiża li ġabet id-demokrazija.
Kienet waħda ta' vjolenza enormi.
Jiġifieri. Hemm ħafna momenti storiċi, semmejna s-7 Ġunju l-istess. Fil-Latin Amerika Che Guevara jdu naraw l-kuntest, Che Guevara kienet jimmilieta f'kontinent fejn kien hemm dittaturi militari. Jiġifieri
violenza huma stess.
Eżatt, però jiena assolutament f'soċjetà liberali, demokratika u x'naf jien ma nistax nimmaġina l-użu tal-vjolenza, anzi jiena nkun kontrija. Jiena kont involut ħafna protesti u demostrazzjonijiet, pereżempju 10 snin ilu kont involut fil-front kontra l-Hilton, kanna moviment alleanza. Kontra
l-aspett tal-ġuħ.
U għamilni għaċara li aħna l-attivizmu tagħna huwa non violenti, jiġifieri f'kull qarrija li konna noħorġu konna nagħmlu għaċara. Jiġifieri jiena l-vjolenza ħankun ċar ma naqbel magħha xej u nemmen li meta l-vjolenza ntuża f'daw il-pajjiżi demokratiċi bħal Italja mill-Brigate Rosse, jiena għamlu pjaċir kbir lill-Lemin, mhux lix-xelluk, anzi lix-xelluk jiġifieri jagħmlu ħsara kbira. Jiġifieri anke meta jkun hawn daw il-protesti tal-G8 pereżempju, li jien naqbel ma ħafna movimenti li jkunu attivi, ma meta jkun hemm daw tal-Black Bloc li huwa fazzjoni anarkista li jmorru hemm biex ikissru kull imkien, għalija ħsara kbira li xellu kull il-kawża qegħdin jagħmlu. Jiġifieri fil-waqt li jinkontra l-vjolenza, jekk tagħmel analiżi storika, hemm momenti fl-istorja fejn il-masses mhux xi individwu, l-masses waslu għal-vjolenza għax l-estremità ta' situazzjoni waslet għal dik il-ħaġa.
Eh, ħadri kun se tajċi ħaġa.
Apparti dal-kuntest internazzjonali, jien nirritornaw lejn Malta u lejn l-istorja. Fi snin 80, x'kien hawn inti tiftakru aħjar minn naħseb, vuol diri inti assoċjajt il-vjolenza mal-estremiżmu prattikament, però kien hawn żewġ partiti f'Malta, jew almenu l-militanti tagħhom li wettqu dak li wettqu fi snin 80 u forsi anke qabel. U dawn illum jilabuha tal-moderati taċ-ċentristi u affarijiet hekk, vuol diri il-vjolenza kif semmejt jien l-ewwel fil-kunċett ta' estremiżmu oġġettiv hija propju inġustifikabbli meta hija irrazzjonali. Issa, mhux bil-forsi jagħmel estremist tal-vjolenza, jien nista' nkun estremista fil-ħsieb, ma naħsibx li jinta jien personalment u ma nkunx vjolenti pereżempju. Naħseb pereżempju bniedem bħal Gandhi l-Indja għall-Ingliżi kien estremista. Ma kienx persuna li jipritka l-vjolenza, anzi kien bil-kontra. Vuol diri, eżatt, il-kuntest storiku jgħod.
Kristo kien ikkonsidrat pal-estremista wkoll, le?
Nimmaġina hu l-awtoritajiet.
Il-kuntest tiegħu anke llum iġurnat nistgħu ngħidu. Il-xelluk, Mike, kemm għadu validu. Għaliex dan id-dibattitu li qed nagħmlu aħna llum, naħseb jien huwa dibattitu ftit selettiv. Ġifieri irid nistaqsi wkoll. Kemm għandna nisb kapital kulturali u politiku li kapaċi jagħmlu dan l-analiżi għax fl-aħħar mill-aħħar ħafna nies kif għadna aħna kif għadna fil-bidu aħna jivvutaw għal partit għax it-tejkhom tagħhom se jkun aħjar ġifieri finalment isu dak il-proġettazzjoni ta' ħafna min-nies mhux qed inqas daqshekk għax anke jinteressani dal-fatt imma din id-dibattitu huwa dibattitu selettiv magħmul min-nies li investew fil-kapital kulturali, politiku tagħhom, fl-arfien, etc. Mela il-left, kemm huwa esperjenza li hija kawża li għadha tinteressa n-nies, li għadha valida, li għadha għandha post fl-aġenda ta' diskussjoni tagħna tal-taħsib.
Le jien naħseb il-xelluk għandu post importanti ħafna fil-politika. Ix-xelluk huwa dak il-vuċi, hija dak il-vuċi li titkellem favur l-ugwaljanza, bażikament, dak huwa x-xelluk għalija.
Ġifieri l-Lemin mhux interessat fil-ugwaljanza.
Jien naħseb il-Lemin.
Ugwaljanza ta' opportunità
l-Lemin għandu.
Ugwaljanza legali.
Għandu prijoritajiet oħrajn. Issa jiena.
Ugwaljanza ekonomika.
Jien għall-kontrarju ta' ċertu xellugin, jiġifieri, ma naqbilx li hawn xi verità waħda jisa xi dogma li tittoqgħod magħha. Però dak li jaqgħet ix-xelluk, ix-xelluk varju minn dak soċjal-demokratiku għal dak komunista, huwa l-għajta favur l-ugwaljanza. Issa l-Lemin għandu għajta oħra. Fair enough, jien ma naqbilx magħha, ma jien dik li taqgħet ix-xelluk. Issa, x'ħadd tagħmel biex twassal għall-ugwaljanza? Jiġifieri pereżempju jien naħseb fis-soċjetajiet moderni tkollok iktar demokrazija. Pereżempju f'Malta għandna ħafna każijiet bħalissa fuq dwar l-ambjent pereżempju, fejn l-iżviluppaturi l-kbar bażikament għandhom saħħa tremenda. Il-mepa timxi favur l-autoritajiet il-gbar, il-favur l-iżviluppaturi il-gbar, mhux qed ngħid li korrotta jew le, dik mhux jien ħanajda, x'inhi, dikha jiġġudikaw in-nies, però il-mepa l-ideoloġija tagħha hija waħda favur l-iżvilupp. Jiġifieri jien mhux qed ngħid li hemm xi nies ħsiena fil-mepa li ishom ġew mixtrija jew da jien qed ngħid għandha ideoloġija l-mepa favur l-iżvilupp il-kbir. U
il-nipgħu ngħixu fit-tinet?
Issa ħan kompli l-punt, ħan jirkirru. Il minnaħa l-oħra, il-nies li qed jitkellmu favur l-ambjent u anka il-komunitajiet lokali m'għandhomx l-istess sej fil-mepa. Jiena bħala kunsillier naraw bajnejja di, l-iżviluppaturi għandhom ħafna opportunitajiet fil-mepa, għandhom ħafna anka il-regoli jiffavorixxuhom. Eċċetra, n-nies sempliċement biex jaraw. Sempliċement, n-nies biex sempliċement anka biex jaraw pjanta xi kultant, hija diffiċli ħafna. Jiġifieri, għax titmur il-meba ħafna komplikazzjonijiet. Issa, jekk il-meba tkun iktar demokratika, pereżempju, ħajkun hemm iktar ugwaljanza, ħajkun hemm iktar bilanċ, mhux kif inhi bħalissa mxaqilba totalment. Lejn naħa tal-iżviluppaturi, ċfir ix-xelluk għandu sej ħafna f'din il-ħaġa. Ħaġa oħra fejn tidħol l-ugwaljanza, il-welfare state, pereżempju. Issa idealment laqas għandu jkun hemm welfare state għalli għandu jkun hemm soċjetà li tkun ħafna iktar ugwali għax il-welfare state.
Huwa reazzjoni.
Huwa reazzjoni għall-inugwaljanzi li nħolqu bil-kapitaliżmu. Fil-fatt ħassib Ingliż konservativ ma stax niftakar x'ismu, għal if you don't give the workers reform, they will give you revolution, speċi għal importanti jkun hemm il-welfare state. Però il-welfare state huwa avvanz kbir. Il-ħaddiema u mhux il-ħaddiema biss għamlu avvanz ikbar bil-welfare state. Issa ġlieda kbira tax-xellok illum hi li għalmenu niddefendu dak li fadal. Jiġri laqqas qed ngħid nibnu fuq dak li fadal dik passoltre, għax jinnem ekne, minnanna nibnu fuq dak li fadal. Ma dak li fadal irdu niddefenduh għax qiegħed taħt attakk kontinwu mill-mewġa ta' neoliberalizmu li qed naraw anke f'Malta. Din il-ħaġa, jiġifieri ċertu gruppi ta' nies jiġu ttimbrat li huma xi parassiti fuq is-soċjetà, nies oħrajn jiġu ttimbrat li huma theddida għas-soċjetà, u x'naf jien. Jiġifieri jekk bniedem jemmen fl-ugwaljanza, fl-ugwaljanza again ma tfissirx li bniedem kulħadd irid ikun l-istess, dik mhux ugwaljanza, dik konformiżmu totali ngħidlu jien. Ugwaljanza li għalmenu n-nies għandhom l-istess opportunitajiet. Mhux minn għax ġej minn familja sinjura għandek iktar opportunitajiet minn ħadd ieħor, nies għandhom l-istess drittijiet, rispettivament mill-background soċjali, kulturali, reliġjuż tagħhom. U x'naf jien, jekk inti temmen fl-ugwaljanza, allura inti xeqleb li xelluk. Issa l-lemin għandu prioritajiet oħra jien m'għandix problemi. Minix wieħed li ngħid li x-xelluk huwa l-verità u l-lemin huwa falz. Dik hija idea li ddejqna ħafna x-xelluk. Sfortunatament dik hija l-problema tiegħu ħafna drabi li jalaq widni għal ċertu realtajiet. Per eżempju, f'Malta u l-problema tal-immigrazzjoni. Sajna nemmen fid-drittijiet tal-immigranti, ġbir, kemm il-darba tkellimtu hekk. Però ċertu elementi tax-xelluk f'Malta ma jirdux jammettu li hawn problema. Sejna dik qed jagħmlu ħsara lix-xelluk stess. Jiena nemmen li għandna ngħidu li hawn problema naraw x'għandu jsir, però x'għandu jsir b'mod uman, mhux b'mod jiġifieri kif jipproponi Norman Lowell, per eżempju, jew kif jipproponu. Ċertu nies. Jiġvina li għandu, il-xelu għandu għalli għaw li kun għaw ċertu problemi jindirizzom. Problem oħra, per eżempju, għi, għax għadriku l-għol semma l-ħaddima. Jinn għajlek il-lemin iktar jappella l-ħaddima l-lum il-ġurnata. Per eżempju, Jose Muscat, jinn naħseb li ħajġib siġġu l-partit ta' Jose Muscat. Però naħseb li l-iktar li hemm ċans li jġib simpatija huwa mill-klassi tal-ħaddima. Issa dik, good luck to Jose Muscat, però ix-xelluk għandu problema serja, kif għax dim mhux Malta biss, kif jista' jkun li x-xelluk mhux qed jappella għal element ċertu elementi tal-klassi tal-ħaddim.
Il-core group tiegħu.
Pereżempju l-Partit Komunista Franċiż li wara t-tieni gwerra dinja kien wieħed mill-ikbar partiti komunisti, elezzjoni wara oħra dejjem inaqqas il-voti qiegħed. Għalfejn? Issa kien hemm min għamel kritika fih dan il-Partit Komunista Franċiż dwar din il-ħaġa, però jien nemmen li x-xelluk biex lajta tiegħu ta' ugwaljanza tkun iktar b'saħħitha irid ikun autokritiku wkoll. U jara problemi li qed jaraw in-nies x'inhu huma il-ħaddiema problemi li qed u jitkellem dwarhom. Ħafna drabi x-xelluk qed jinsa l-ħaddiema, pereżempju fix-xelluk ta' Malta. Jiġifieri jiena ma nbdaqx nitkellem inkluż l-alternattiva jiġifieri. Il-Partit Labor, il-xelluk ta' Malta minnu jekk naraw l-politika. Il-Labor avolja kif dejna ngħidu l-ewwel resaq. L-alternattiva u hemm movimenti bħal graffiti żminijietna u x'nafin. Issa, ħafna drabi pereżempju ċertu ħaddiema bħal part-timers, kważi ħadd mort jitkellem fuqhom. Issa il-part-timers huma il-kategorija tal-part-timers hija l-iktar kategorija li qed tikber fil-klassi tal-ħaddiema, għax ħafna xogħol ġodda li qed jinħolqu huma għal part-timers. Issa dawn laqas għandhom drittijiet, daqs ħaddiem oħra jekk huma part-timers li qed munqas minn 20 sija, min qed jitkellem fuqhom daw. Ħadd. Issa jemma nħodġ bi kbirek nisma Jose Muscat jitkellem fuq il-part-timers. Ċfiri, ix-xelluk ma jistax jinsa ċertu.
Pero jista' jkun li Jose Muscat ukoll, Ederico, jiena milli rajt jissu rid jaqbad ikolli opportunità nitama li nlaqgħu wkoll ma semmijiet tagħna wkoll ma nieħu l-impressjoni wkoll li donnu qabad il-trofijiet fejn isu m'hemm xatt grip fuqhom biex ngħidlek u b'xi mod joħol immanipula l-aġenda biex jider jiena dik l-impressjoni tal-kaċċaturi.
Biex inkunu ċari, jien mhux qed nirrappreżenta lil Jose Muscat.
Le,
anzi, għażad ngħid qatt miegħu dal-bniedem. Issa, inti qed li dan qed jolqot jipprova kemm jista' jkun. Jekk il-lemin m'hawn spazju għalih, ma kienx hawn spazju għaw moviment li rrappreżentaħ, bil-fost li dak li jkun se jipprova jolqot ċertu spazji li tħallew
ġew ignorati
mill-partiti l-oħra. Issa, Nixtieq nikkommenta ftit fuq li għal Michael, għax semma l-ambientalizmu jew l-ambjent. Xi żjed semma?
Ġittij tal-ħaddiema part-time, kif kalat il-komuniżmu anke fi Franza.
Mela, fuq l-ambjent l-ewwel ħaġa ngħid naħseb Michael jiftaħar meta xi żmien ilu kont kieb titra favorihom ta' sliema. Jiġifieri għadni kif tif waħda l-ġimgħa l-oħra propju kotajt l-Arċis of Gonzi u fl-aħħar konkludejtu bi kritika impliċita lejn il-Prim-Ministru. Ġieli l-ambjent hija tal-qalbi wkoll, għadni kif iffirmajt petizzjoni wkoll fuq dak li qed jiġri għawdex peress li jiena parti minni minn għawdex. Naqbel ma dak li qed issir mal-protesta u l-mod arroganti kif aġiet il-MEPA. Issa, x'semmejt iktar jekk jogħġbok bajk mela l-ambjent, l-ugwaljanza. L-ugwaljanza kif qed jinqabel illa min jemmen fl-ugwaljanza legali u t-opportunitajiet. Issa, ukoll tal-miżerja pereżempju, jien għandi kif qrajt il-bieraħ, Borx Oliver jistqar li l-aqwa ġlied, l-aqwa mod kif niġġieldu l-avvanz tal-komuniżmu f'Malta.
George
Borx Oliver jew Giorgio kif kien jiffirmaw, kien ikun billi neqirdu l-miżerja billi indaħlu programmi soċjali li jevitaw dan l-avvanz, meta kien qed jgħid komuniżmu probabbli kien qed jirreferi għall-Partit Laburista u xejn elementi tiegħu. Apparti minn dan semmejt l-ewwel ukoll qabel il-Herbert Ganado, ix-xiżma sar ukoll bejn Herbert Ganado u bejn Borx Oliver. Għax il-Partit Azzjonista taħt Borx Oliver kienet propju jinjora il-problemi soċjali u qed jagħti kampo liber u qed jagħti spazju biex ix-xelluk is-soċjaliżmu javanza. Nsejx semmajk l-ambjent.
Ma importax insomma, issa bħala x-xelluk, il-validità tax-xelluk għax jiena.
Bħala l-emin
naħseb. Sorry, bħala l-validità tal-emin għax il-validità.
Jiena hemm l-ideoloġija iktar mill-validità f'mument ta' żmien. Hija dawk il-ġabra ta' valuri li jibqgħu validi. Issa il-proposti politiċi prattiċi u mhux validi jew le. Jekk noħroġ jiena ngħid ejja neliminaw għal kollox is-sistema ta' sigurtà soċjali, ngħidlek dan ir-razzjonali din toħloq. Ħatħoloq ħafna miżerja, ħadd tilab il-logħba tax-xelluk. Għax ix-xelluk imbagħad ħaj jipproponilek hu il-mod kif telimina din il-miżerja kif kien qed jgħid tajjeb Borx Oliver. Dak iż-żmien Malta ma kienx hawn. Qal ejja ħalli nibdew naħsbu fuq dan it-triq. Biex ma javvanzax proprju x-xelluk. Issa, iktar validità, il-problema per eżempju tal-immigrazzjoni naħseb jien, il-lemin jien niktef snin kontra l-immigrazzjoni kif qed tolqot il-Malta, u anke per eżempju naqbel li il-pass importanti għandu jsir proprju fl-Afrika, biex dawn in-nies jqumu fuq saqajhom. U ma jibqgħux għalmenu jiġi l-Ewropa. Alla voli jien naħseb din mhux prattika għal raġuni waħda. Għandna kunċett ta' progress. U ta' ugwaljanza fil-progress li huwa xellugi li qatt ma se jiġi fil-verità applikat fil-prattika, għax biex tavanza l-Afrika kollox tajjeb, però l-Ewropa se tistaġna tistenna l-Afrika tavanza. Naħseb jien dejjem se tipprova tibqa' tavanza.
Li l-argument ukoll li l-Ewropa u l-Amerika qed jivvanzaw fuq dar.
Fuq dar, eħe, però ħanejdu hekk, iċ-ċittadini tal-pajjiżi fl-Ewropa u l-Amerika. Mhux qed javvanzaw fuq dar dawn in-nies, javvanzaw xi multinazzjonali enormi li proprju tmur hemmhekk. Sa forsi tgħid għax hemmhekk imorru jagħmlu l-prodotti birħis u jbigħuhom iċ-ċittadini tagħhom. Però wara kollox jekk ma jmorrux u jitħallsu birħis il-ħaddiema f'dawk il-pajjiżi, naħseb jilqgħu ħaj spiċċaw jaħdmu daw. Għax il-fabrika għalfejn qed imorru pereżempju l-Indja, Malta sa ċertu punt għalfejn qed jiġu hawn ċertu servizzi. Għax aħna ma nitħallsux għax pajjiżi oħra. Pereżempju għandu ħabib tiegħi kien qal li jaħdem ma' kumpanija minn daw tal-customer care, iċemplu għaw Malta, għax aħna irħas minn pajizom biex għabdu n-nis, u ma jafu l-Ingliż daqsna. L-Ingilterra, per eżempju, l-Ingilterra jibatu dawn il-call centers l-Indja. Issa, l-Ingliż tal-Indjani, għallu l-Ingliż daw ma tifimomx, ċempli l-om ma tifimomx. U naħseb, dak il-kunċett ugwaljanza. Issa, il-lemin bħala validità. Naħseb għadha tispeċifika li daqsxejn id-domanda.
Li l-validità fis-sens li f'dan iż-żmien meta inti għandek ngħidu hekk. Jien ngħid li għandna ftit ukoll skumdità wkoll fil-politika jsu l-partiti kbar qegħdin donhom qagħdu wis. Donno nafu se nistennew, dawn l-aħħar 20 sena u għed a lot of the same, però b'libsa differenti. Issa qed jipproponu movimenti fil-lemin li issa anke se jitlu f'kamp fil-kamp politiku mhux biss bħala movimenti taħsib. xistaw jatu l-soċjetà tagħna biex inkunu aħjar. Jew hux se jġibu din l-aġenda tagħhom tas-selettività within.
Selettività f'liema sensi?
Selettività fl-għażliet li jagħmlu pereżempju fejna fil-li illi l-lemin kif għalmenu jiġi proġettat kultant ma jidirx bħala daqstant demokratiku ma jider bħala dawnu ma l-valuri tana, dawnu ma l-tradizjoni tana, dawnu ma l-eroq tana.
Kess, a ċertu punt ma nistax naqbel mija, għax li għamel l-lemin huwa jipproponi l-valuri tijaw. Issa, basta għall-elettori jaċċettaw daw il-valuri jew le. Jiena nemmen pereżempju fis-sistema liberali demokratika għal raġuni waħda, għax ma nemminx li għandek timponi fuq ħadd ieħor. Issa però fid-demokrazija hija l-logħba tan-numri. Min se jġib il-maġġoranza? Bħal meta jsir bħalissa, naħseb il-Laburisti wkoll ieħor jeħu tħossu li dal-gvern qed jimponi fuq. Għalhekk irid jibidlu prattikament, tfir dik ħaġa li ssir normali. Eħe, f'kull soċjetà fejn hemm struttura ta' kontroll u din teżisti f'kull soċjetà, fejn hemm awtorità. Sakemm dik l-awtorità hija leġittima, hemm element ta' kmand li huwa ġustifikabbli. Inkella s-soċjetà ma timxix. Issa, il-qafas kostituzzjonali tagħna naħseb huwa il-lemin jista' jopera fih prattikament u jipproponi propju skont id-dritt uman tal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tas-soċjazzjoni il-politika tiegħu. Issa staq għall-eletturi jaċċettawx dik il-politika jew le. Ovvjament diffiċli f'Malta peress għandna żewġ partiti dominanti u dominanti hija l-kelma li ma jistgħux jagħtu spazju għal ħadd ieħor għax dan jekk jitla' il-feles bejniethom. Qegħdhom f'pożizzjoni daqsxejn skomda, jridu jitrattaw naraw kif jiġi l-Italja pereżempju.
Għadek ma sirx periklu għax anki l-alternattiva.
Jiena naħseb dik tapplika li hom ukoll bħala partiti żgħir imsejjaħ. Naħseb li hija periklu għal partiti dominanti, però għad-demokrazija. Xiġifieri jien m'għandix rappreżentanza. Jiena naf min jaħsibha bħali f'ċertu partiti u spiċċa disċiplinat b'mod u manjiera ħa ngħidu hekk. Ġifieri, ejja naraw pereżempju lil John Dalli fil-Partit Nazzjonalista. Dejjem igergeru jikteb li qed jitu ħal ġemp sa dan John Dalli kien Ministru tal-Finanzi. Immaġina xi ħadd inqas influenti fl-istess partit kif jissikket malajr. Jekk din hija sistema demokratika, hija sistema demokratika formalment fil-Kostituzzjoni u vera. Però mbagħad fl-operat tal-partit id-demokrazija hija daqsxejn imxejna ħa ngħidu hekk. Issa bil-lemin, il-lemin hemm bżonn li jidher u jipproponi lilu nnifsu demokratikament. Jiena niddejja kultant il-lemin isom jassoċċah mad-dittatura f'affarijiet, jekk naraw ix-xellug ma kienx differenti. Tifhimni l-dittaturi komunisti.
U forsi għalhekk in-nies b'mod ġenerali donnhom l-irbit tagħhom ma' ideoloġija partikolari su tefgħu ftit fil-ġemp jew mittieqa kważi kultant għaliex dejjem raw ħafna eżempji ta' impożizzjoni, ġifieri, donnu anki meta minn ideoloġija saret politika, jisud hemm kien hemm diffikultajiet biex nittraduċuha. Kemm fix-xellug, kif ukoll fil-lemin.
Ma hemm eżempji ħa nitkellem f'eżem ix-xellug. Pereżempju l-iktar welfare state b'saħħtu u l-iktar pajjiżi fejn hemm ugwaljanza huma dawk Skandinavi sewwa. Issa mhux qed ngħid li naqbel ma' kull policy li saret fil-pajjiżi Skandinavi, ma perżempju fl-Iżvezja, biex nagħti eżempju wieħed, f'dawn l-aħħar 70 sena, 60 sena minnhom kien hemm gvernijiet tax-xellug. Bħalissa m'hemmx, ma kien hemm gvernijiet tax-xellug f'60 u xellug demokratiku jiġifieri.
Soċjal-demokratiċi.
U iktar minn mhux soċjal-demokratiċi tipu.
Possibbli sema x'li sibhom hekk minnarija.
Eh, ma iktar soċjalista wieħed jista' jsejħu ġieli anke balli anzi ma' partiti oħrajn fosthom komunisti u Greens. Kien hemm welfare state b'saħħtu hemm ħafna ugwaljanza jiġifieri f'dawn il-pajjiżi. L-iktar pajjiżi li għandhom livell ta' għixien għoli, iġvi għem eżempji demokratiċi.
Taraw kol xrizorsi għandhom mux bħal Norveġa, per eżempju, mifqwejn bizzejt prattikament.
Ej, viva.
Ma. Jina li Malta storja ta' suċċess kif mannix rizorsi u mux għadin.
Malta, jiġifieri, sajna jina minnix.
Jina kritiku kem trit, pero li jutana tana.
Malta, per eżempju, konna nammettu għalli taħt fil-1970s, taħt gvern laburista, għalmenu flow sa-76, per eżempju, anka ftit wara. Inbena l-welfare state, per eżempju, f'Malta, u dak kien gvern eled mod demokratiku. Jiġifieri forsi jridu nifqgħu ftit m'għandix.
Ekku, il-ħin fil-fatt tar. Ma spiċċa l-argumenti aħjar ma
nagħmel. Ġest biex inkompli diex nixtieq norbota ma' ħaġa li qal Edriko fil-bidu. fil-70s il-Partit Laburista fil-Gvern bena welfare state illi għadna ngawdu ħafna minnu sallum il-ġurnata volja partijiet minnu neħħew. Issa, il-Partit Nazjonalista għaraf illi jekk mhux ħajagħmel affarijiet simili li jiġbed il-klassi tal-ħaddiema miegħu mhux ħajrbaħ l-elezzjonijiet. U jien naħseb dik kienet il-break fej meta sar Edifeneka dam jmexxej tal-PN, irnexxielu b'ċertu mod, jiġib elementi tal-klassi tal-ħaddiema miegħu. Jiġri f'dak il-każ ix-xelluk kien influenti fuq il-PN. Però llum il-ġurnata biex nara jien qed nara l-PN miexi ħafna lej il-neoliberaliżmu.
Grazzi ħafna once again darb'oħra darb'oħra dan kien programm ieħor sabiħ immens, ringrazzja lilkom Semija u lill-mistednin tiegħi jiena u t-tekniku tagħna llum kienet inħallukom hawn il-mistrieħ tajjeb.
Meeting points.